саге, дышу музыкой на зло. Я тону в этой саге, пока дымится нутро.
Pero what if? What if ginamit ka lang naman niya pala talaga? Para yung part sa heart niya na hindi pa nag-heal? Yung part sa heart niya na nag-iisa at nalulungkot? Para mapunan mo yun. Pero pagdating sa kasiyahan, sa happiness, wala ka naman sa plano eh.